Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues, ju shoqëroj unë Gentiana Kadria, operator në studio është Ekrem Fazliu. Në këtë edicion, do të mund të mësoni se pse mbështetja online e femicidit është vështirë të luftohet. Trajtojmë edhe aspektin se si janë dënuar vrasjet e disa grave në Kosovë. Mes tjerash, kemi përgatitur një kronik edhe për mos zbatimin e udhëzuesit në dënimet për terrorizëm. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në mesin e komenteve të shumta online për vrasjen e Liridona Murselit, kishte edhe të tilla që nxirrnin arsye për të justifikuar aktin. Disa prej postimeve dhe komenteve në rrjetet sociale shprehen mbështetje për femicidin dhe tërhoqen 10 pëlqime. Ekspertët e mediave sociale në Kosovë thonë se është vështirë të kontrollohen postimet, kurse psikologët theksojnë se gjykimet dhe paragjykimet e tilla që bëhen në rrjetet sociale ndikojnë keq te familjarët e viktimës, duke mbjellur urrejtje dhe paknaqësi. Valona Tela sjell më shumë hollësi.
Në mesin e komenteve të shumta online për vrasjen e Liridona Murselit kishte edhe të tilla që nxirrnin arsye për ta justifikuar aktin. 30 vjeçaria u vra më 29 nëntor në fshatin Bërnic të Prishtinës. Në mesin e tre të dyshuarve për vrasje është edhe bashkëshorti i saj Naim Murseli, që të treve u është shqiptuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh. Disa prej postimeve dhe komenteve në rrjetet sociale për mbrajtjen e të cilave Radio Evropa e Lirë zgjodhi të mos e publikoi shprehen mbështetje për femicidin dhe tërhoqën 10 pëlqime. Disa postime të tjera bën thirrje për arrestimin e personave të caktuar duke aluduar në fajësinë e tyre, ndërsa të tjera flisnin për çështje personale të viktimës. Në një faqe me mbi 27.000 ndjekës u shpërnda edhe një video e montuar me fotografinë e viktimës dhe me një zë që thoshte se është Liridona dhe lutej për drejtësi. Policia e as Prokuroria Kosovës nuk i u përgjigjen pyetjes Radios Evropa e Lirë se si trajtohen komentet e tilla që nxisin apo përkrahin femicidin në rrjetet sociale. Në Kodin Penal të Republikës së Kosovës nuk ka ndonjë kategori të veçantë për to. Valon Kerolli, strategi medjave sociale në Kosovë, thotë se është e vështirë që komentet apo postimet e tilla të ndalohen, sidomos në mënyrë automatike.
Duke pas parasysh se të rrjetet sociale kryesisht kontrollohen ose filtrohen përmes inteligjencës artificiale, por shumë pak merren personat fizik vetëm në raste dikush e raporton 2-3 herë, atëherë ka mundësi që mund të më merr person fizik. Kryesisht po përmes inteligjencës artificiale.
Por më tepër shton Kerolli, inteligjenca artificiale ka të vështirë të identifikojë postimet në gjuhën shqipe. Sipas tij, shoqëria civile do duhet të angazhohej më shumë në raportimin e postimeve të tilla nxitse në mënyrë që ato të mbyllen pastaj. Juristja medjave në Kosovë, Lutra Kusari, shkroi në profilin e saj në Facebook se komente toksike, denigruese, fyese dhe nxitse nuk duhet as të shpërndahen, as të pëlqehen. Këto janë masa të vogla, por kanë efekt të madh. Ky është problem global që nuk ka zgjidhje të shpejtë sipas saj. Zgjidhja më e mirë mundshme për momentin është që ta mbrojmë shëndetin tonë mendor duke mos i lexuar ato, tha Kusari. Gjykimet dhe paragjykimet e tilla që bëhen në rrjetet sociale ndikojnë keq te familjarët e viktimës, duke mbjellur urrejtje dhe pakënaqësi, thot për Radion Evropa e Lirë Lula Lidema, psikologe klinike në Kosovë. Ato si pasaj ndikojnë keq edhe në shoqërinë në përgjithësi, me theks të veçantë te brezi i ri, sepse mund të shërbejnë si modeli keq i përsëritjes së sjelljeve të tilla. Ajo numëron disa faktorë që, siç thotë, nxisin femicidin në Kosovë, nga çrregullimet psikologjike, trajtimi jo i drejtë në fëmijëri, sfidat jetësore e deri te mungesave dijes mbar shoqërore për shkaqet dhe pasojat. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës të siguruara nga Radio Evropa e Lirë, në periudhën janar-tetor të këtij viti në Kosovë raportuan 3 gra të vrarra brenda familjes. Rasti i Liridona Murselit ishte i katërti në këtë vit.
Të ndëruar dëgjues, vazhdojmë tutje me materialet e përgatitura. Vrasja e Liridona Murselit me 29 nëntor në Prishtinë ka shkaktuar reagim publik me kërkesa për ndaljen e dhunës mbi baza gjinore dhe vrasje së grave. Derisa ky rast është në fillim të hetimit nga organet e drejtësisë, ju rikujtojmë se si u trajtuan nga drejtësia rastet e fundit të vrasjeve në Kosovë. Të dëgjojmë kronikën e Dorontina Baliut.
U vra me një plumb derisa ishte në vetur në fshatin Bërnic afër Prishtinës. Vrasja Liridona Murselit, 30 vjeqe, fillimisht u raportua se ishte grabitje, por dy ditë më pas u arrestua bashkëshorti i saj Naim Murseli. Ai dyshohet se e kishte porositur vrasjen me një pagesë prej 30.000 eurosh. Duke përfshirë vrasjen e Liridonës, numri grave të vrara në 13 vjetet e fundit në Kosovë është mbi 50. Rasti i fundit ka nxitur reagim e protesta publike kundër dhunës ndaj grave. Derisa ky rast është në fillimet e hetimit, rikujtojmë disa nga rastet më të njohura të vrasjes së grave në 5 vjetet e fundit dhe si u trajtuan ato nga organet e rendit dhe drejtësisë. Thuajse saktësisht një vit më parë, Hamide Magashi u vra nga bashkëshorti i saj në oborrin e ÇKUK-s. Magashi ishte 35 vjeqe dhe në javën e fundit të shtatzanisë. Ajo u vra ani pse kishte urdhër për mbrojtje nga policia ndaj bashkëshortit të saj. Vrasësi iku nga vendi i ngjarjes dhe vrau veten. Pak ditë para vrasjes së Hamides, në Prishtinë u vra Sadije Godeni, 63 vjeçare. Vrasjen e Sadijes me sëpat e pranoi bashkëshorti i saj, i cili më pas u dënua me 25 vjet burgim. Në fshatin Laush të Skenderajt, në janar të vitit 2022, u vra Lirie Qerimaj, 28 vjeqe. Për vrasjen e saj u dënua bashkëshorti me 24 vjet burgim. Edhe Liria kishte kërkuar urdhër të mbrojtjes, pasi bashkëshorti kishte ushtruar dhunë ndaj saj. Një rast tjetër që tronditi publikun ishte rasti i maltretimit dhe vrasjes së 18 vjeçares Marigona Osmani në vitin 2021. Dardan Krivaça, tani i dënuar me burgim të përjetshëm, ushtroi dhunë fizike ekstreme për 2 ditë rresht, derisa ajo vdiq nga pjagët. Arber Sejdiu u dënua me 15 vjet burgim për ndihmë të ofruar Dardan Krivaçës në kryerjen e kësaj vepre. Familja e Marigonës është shprehur e zhgënjur me dënimin e Arbrit.
Në mor pjesëmarrje vrasje, këto janë edhe më liru, ose më dënu me 15 vite është pak e pa kuptim.
Organizata vendore e ndërkombëtare në vazhdimsi kanë kritikuar autoritetet që nuk po bëjnë mjaftueshëm për ndaljen e dhunës ndaj grave. Një raport i organizatës Amnesty International, i fokusuar në çështjen e dhunës me bazë gjinore në Kosovë, thotë se nuk po bëhet mjaftueshëm për parandalimin e këtyre rasteve. Në Kosovë mungon një çasje sistematike që i adreson shkaqet rrënjësore prapa dhunës me bazë gjinore, thuhet në raportin e vitit 2023.
Të ndëruar dëgjues, jeni me emisionin e mesditës së Radios Evropa e Lirë. Ndërrojmë tani temë të informacionit. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se në Kosovë gjatë vitit 2022, institucionet e drejtësisë vazhduan të shqiptonin dënime të ulta për akuzat e lidhura me terrorizmin dhe tha se ka edhe lirime të parakoshme për këto akuza. Sipas ligjeve në Kosovë, për vepra terroriste dhe kundër rendit kushtetues, parashihen dënime të ndryshme. Si komentohen këto vlerësime nga institucionet e Kosovës, dëgjoni kronikën e Bekim Pislimit.
Gjykata Supreme e Kosovës ende nuk ka nxjerrë përfundime lidhur me vlerësimin e dënimeve të shqiptuara në rastet e veprave penale të terrorizmit, por Komisioni për Politikë Ndëshkimore në kuadër të kësaj gjykate ka diskutuar lidhur me praktikën gjyqësore për sa u përket rasteve të kësaj vepre penale. Kështu thon nga Gjykata Supreme e Kosovës në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, e cila ka kërkuar reagimin e saj lidhur me gjetjet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për terrorizmin për shtetet për vitin 2022. Dënimet e shkurta, lirimet e parakoshme dhe me kusht, si dhe jo organizimin mbikëqyrjes pas lirimit paraqet kërcënim për sigurinë, u tha në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Gëzim Shala, hulumtues në Institutin e Kosovës për Drejtësi, i cili mbikëqyr punën e institucioneve të drejtësisë, thotë se Gjykata Supreme e Kosovës në vitin 2018 ka miratuar një udhëzues për politikat ndëshkimore ku ka përcaktuar qartësisht se si duhet të bëhet matja e llojit dhe lartësisë së dënimit. Në këtë udhëzues është përcaktuar nevoja për respektimin e parimeve të dënimeve, sikurse rrethanat e lehtësuese dhe ato rënduese, si dhe qëllimet e dënimeve. Siç thot Gëzim Shala, gjykatësit gjatë marrjes së vendimeve për dënime nuk kanë respektuar udhëzuesin për politika të ndëshkimore.
Legjin e porta në shumicën dërmuese të rasteve është thotuar se e kundërta e asoj çfarë kërkon udhëzuesi, për shkak se realisht këto përshkrimet e për këtë lloj të lartësisë të dënimit janë kryesisht të përgjithshme dhe që thjesht nuk mund të dihet se pse në rastin konkret është shqiptuar një dënim i caktuar. Dhe që kjo më pastaj sjell deri tek ky rezultat, deri tek një politikë ndëshkimore kaotike që më pastaj reflektohet edhe në vlerësime negative siç është ky rast.
Gjykata Supreme e Kosovës në një përgjigje me shkrim për Radio në Evropa e Lirë pajtohet me vlerësimin se udhëzuesi për politikat ndëshkimore deri më tash nuk ka gjetur zbatimin e duhur. Mos zbatimi i udhëzuesit padyshim që mund të ketë ndërlidhje me rastet e cituara në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, ndaj ne me ngulm kërkojmë nga gjyqtarët që të shfletojnë këtë udhëzues, pasi ai nuk përbën ndërhyrje në diskrecionin e tyre, thuhet në përgjigjen e Gjykatës Supreme për Radio në Evropa e Lirë. Sipas saj, udhëzuesi është në fazën përfundimtare të revidimit pas ndryshimeve të kodit penal dhe atij të procedurës penale. Sipas ligjeve në Kosovë për vepra terroriste dhe kundër rendit kushtetues, parashihen dënime të ndryshme, që nga viti 2015 në Kosovë po ashtu ndalohet pjesëmarrja në luftëra të huaja dhe sipas ligjit parashihen dënime deri në 15 vjet burgim. Këshilli Gjyqësor i Kosovës në një përgjigje me shkrim i ka thënë në Radio Evropa e Lirë se të gjitha raportet e Departamentit Amerikan të Shtetit dhe rekomandimet trajtohen me seriozitet nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe Gjykata Supreme, por Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka shtuar se rezervohet të komentojë dënimet në raste individuale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të nderuar dëgjues, për fund të këtij edicioni kemi përgatitur kronikë se si ndryshimet klimatike po e dëmtojnë shëndetin e njerëzve nëpër botë në ditët e sotme dhe çfarë mund të presin vendet në të ardhmen. Kolegja Luleta Krasniqi sjell më shumë hollësi.
Stresi i nxehtësisë, dëmtimi mushkërive nga tymi zjarrëve, përhapja e mushkonjave që bartin sëmundje në rajone të reja fal rritjes së temperaturave. Këto janë vetëm disa nga mënyra se si është ndikuar dhe përkeqësuar shëndeti publik nga ndryshimet klimatike. Për herë të parë, këto kanë qenë në qendër të vëmendjes në samitin vjetor të organizatës së Kombeve të Bashkuara për Klimën. Nga viti 2030, ekspertët presin që vetëm 4 nga këto kërcënime, keq ushqyerja apo mos ushqyerja, malaria, diareja dhe stresi nxehtësisë, do të arrisnin numrin e përgjithshëm të të vdekurve në gjithë botën për 250.000 për vit, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Ja se si ndryshimi klimatik po e dëmton shëndetin e njerëzve nëpër botë ditët e sotme, dhe çfarë mund të presin vendet në të ardhmen. Mushkonja, të cilat mund të bartin viruse, përfshirë ethët tropikale dhe malaria, Nili Perëndimor dhe Zika, po kalojnë nëpër pjesë të reja të botës, sepse temperaturat e ngrohta dhe shirat e rëmbyeshëm u krijojnë atyre kushte më të përshtatshme për tu shumëzuar. Rastet e raportuara me ethe tropikale janë rritur prej rreth gjysmë milioni sa ishin në vitin 2000, në më shumë se 5 milion në vitin 2019, sipas OBSH-s. Vetëm këtë vit, rastet në Brazil janë rritur për 73% krahasuar me mesataren e 5 vjetëve të fundit, tha Edlund, me Bangladeshin që ka vuajtur nga përhapja rekorde e ethëve tropikale. Stuhit dhe vërshimet e shkaktuara nga ndryshimi klimatik po a mundësojnë të shpeshtohen smundjeve të tjera ngjitëse nga uji. Pas shumë dekadash, përparim kundër kolerës, një infektim i zorëve i përhapur nga ushqimi dhe uji ndotur, numri i rasteve po rritet përsëri, përfshirë edhe në vendet të cilat e kishin shfarosur pothuajse plotësisht këtë sëmundje. Pamjekim, kolera mund të shkaktojë vdekje brenda orësh. Stresi i nxehtësisë, një nga ndikimet më të qarta të ngrohjes globale, parashikohet të prek qindra miliona njerëz me vazhdimin e rritjes së temperaturave në dekadat e ardhshme. Sipas një studimi të revistës Nature Medicine, në Korikë rreth 61.000 njerëz vdiqën gjatë valeve të nxehtësisë evropian në verën e vitit 2022. I nxehti po ashtu i ka bërë më të thata pyje, duke shkaktuar zjarre të mëdha nëpër pjesë të mëdha të botës në vitet e fundit.
Dëgjues të nderuar, këto ishin të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale: Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Unë Gentiana Katria dhe operatori Ekrem Fazliu, ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshim në ora 16:00.